Hæstvirtur forseti, ég vil þakka þingmönnum fyrir háttvirtum að bregðast vel við því að málið fái skjótan framgang. Það auðvitað afskaplega mikilvægt. Langar aðeins bara rétt í lokin. Ég ger nú ráð fyrir því að fulltrúar ráðuneytisins komi fyrir nefndina og svari þann ákvörðun spurningum hvað varðar lagasetninguna fyrir á síðasta ári. Það var fyrir mína tíð en ég held að það hafi verið í grunda þær breytingar sem þar voru lagðar til en ég held að sem ekki vett að nefndin fari í gegnum það í sinni vinnu. Við teljum að við náum utan þetta á þessum tíma. Við teljum það. Við getum ekki að sjálfsögðu fullirt nákvæmlega hvernig vinnunni verður háttað hér ríkisskattstjóra. Við erum ekki slíku við veitum ekki nákvæmlega hversu flókið það ekki hægt alveg að svara því endilega þetta eru hluti sem með þeim hætti þeir verða bara leiða það fram en í þessu tilviki þá beðið þó þetta þennan frest fram yfir sumarmánuðina sem við vitum líka sem eru nú oft nýtast ekki sver hjá okkur í stjórnsýslinni eðlilega því það sumarleyfi og svo framvegis en við vonumst til þess að þetta dugi og við getum lokið þessu með þessum hætti.
Fleiri hafa ekki